Assalomu alaykum, aziz aka-uka va opa-singillar. Masihning shogirdlariga bag'ishlangan dasturimizga xush kelibsiz. Biz egamizga hamroh bo'lganimizda Iso shogirdlariga aytgan oxirgi so'zlarni eslashimiz mumkin. Bu haqda Matto xushxabarning 28-bobida ko'rishingiz mumkin. U shunday degan edi: "Mana, men har kuni dunyoning oxirigacha sizlar bilan birga bo'laman. Ichimizda yashayotgan muqaddas ruh bizni hech qachon tashlab ketmaydi. Aslo tark etmaydi." Bu haqda Ibroniylarga maktubining 13-bob, 5-oyatda ko'rishingiz mumkin. Isoga osmonda ham, yerda ham butun hokimiyat berilgandir. Shuning uchun uning qudrati har doim biz bilandir. Biz shogirdlarimizga murabbiylik qilib, ularni Xudo yo'liga solganimizda, Masihga itoatkor bo'lishni o'rgatganimizda, Iso har doim bizga yordam berib turadi. Bizni hech qachon tashlab qo'ymaydi. Shunday ekan, biz xushxabarni e'lon qilishga, Xudoga xizmat qilishga doim tayyor turishimiz kerak. Chunki kuchimiz manbai bo'lgan Masih har doim biz bilandir. Xudo bizga qo'rqoqlik ruhini emas, balki kuch-quvvat, muhabbat va nafsni tiyish ruhini bergan. Bu haqda Timoteyga 2-maktubning 1-bobi, 7-oyatda yozilgan. Shuning uchun biz Rabbimizga jasorat va qat'iylik bilan xizmat qilishimiz kerak. Mamlakatimizda Xudoning shohligini o'rnatishda har bir imonli kishi faol qatnashishi shart. Chunki har birimiz bu buyuk ishning daxil qilib bo'lmaydigan bir qismimiz. Xudo bizni ishlatmoqchi va buning uchun bizga zarur bo'lgan hamma narsani berib qo'ygan. Xulosa qilib aytsa bo'ladiki, murabbiylik qilish bu Isoning amridir. Buni har doim yodda tutishimiz lozim. Iso o'z hayotini boshqalar uchun fido qilgani singari, biz ham o'z hayotimizni boshqalar uchun fido, ya'ni bag'ishlashimiz kerak. Bu sohada hech kim mutaxassis emas. Ammo muqaddas ruhning inomlari tufayli har birimiz murabbiylik qila olamiz. Biz Masih badanidagi birodarlarimiz bilan hamkorlikda ishlashimiz, boshqalarga iymonda o'sishga, Rabbimizga itoatkor bo'lishga yordam berishimiz kerak. Bu bizning har kungi ishimiz bo'lib, hayotimizning ajralmas bir qismiga aylanishi kerak. Biz atrofimizdagi odamlarga, qo'shni qarindoshlarga Xudoni aks etib turishimiz lozim. Shunda uning nomi bizning hayotimiz, oilamiz va jamoamiz orqali ulug'lanadi. Agar biz Xudo bergan ta'minoti tufayli Masih amrini bajarishga jazm qilsak, unda holda bu dunyoda katta o'zgarishlar yuz berishi shubhasizdir. Shunday ekan, yaxshilik qilishdan bezmaylik. Agar bo'shashmasak, o'z vaqtida buning hosilini o'rib olamiz. Biz jamoatda va yashayotgan xalq orasida o'zimizga shogirdlar orttirishimiz, murabbiylik qilishimiz kerak. Bu Xudoning irodasidir. Biz buni ado etaylik. Mamlakatimizda Masih jamoatini va shohligini bunyod etish uchun jon jahdimiz bilan harakat qilaylik. Bordi-yu, sizda shogird orttirish mavzusiga taalluqli fikr-mulohazangiz bo'lsa, dilkash-kuchukcha najot.com elektron manzilimizga xabaringizni yo'llang. Yoki bo'lmasa, 3w.najot.com saytining kerakli bo'limiga tashrif buyurib, xabar qoldiring. Undan tashqari, saytimiz forumlarida ishtirok etib, boshqa masihiy aka-uka va opa-singillar bilan tanishib, ular bilan muloqotda bo'lishingiz mumkin. Xayr aytinglar. Rabbimizga bo'lgan xizmatingiz serhosil bo'lsin.